Munduko lagoeta bost aberatxek, munduko populazioaren erdi pobrenak duen adina dirute. Gotzaren olarra, Intermon Osfam, Espainian Estatuko Iparraldeko Bolondrasen arduraduna. Egunon?
Egunon.
Erita entzat gobernatzea, baiketa demokratikoa eta desoreka ekonomikoa txostena egin berri duzue.
Bai, egin dugu gaur bertan hasi behar den daborreko bilera da eramateko eta gure helburua da pobreen eta beratzen aldeko arteko aldea girotan diagoa dela eta horrek izan ditzakien ondorioak salatzea.
Datu batzuk eman behar ditugu, azteko munduan gero eta beratx handiago eta gehiago dira, eta gero eta pobre gehiago ere.
Bai, pentsatu behar dugu, bueno, 7 mila milioi pertsona baino gehiago garela munduan, eta euneko bat pertsonak dauka aberastasun guztiaren erdia, eta beste erdia, eta beste guztien artean banatu behar dugula. Hau da, gutxi gara bera, herri bateko pertsonek aberastasun guztia izango badute bezala, eta munduko beste guztiek, beste 7 mila milioi pertsona guztiek, banatu beharko lukete, beste erdia eta hori ere txarto banatuta den artean, baino bai, eta gero oso gutxi dira, laurogeita hamar pertsona inguruk dauka ehuneko hogeita bi pertsonen beste diru. Orduan, bueno, hor ikusten dugu, dirua egon badagola, baina dirua oso jende gutxik dauka, eta eskutatuta dauka, eta orduan diru hori agerrarazi behar da, eta guztien artean banatu behar da.
Esan behar dugu datuiek mundu eri dagozkila, baina dena den, Espainian estatuan ere 20 lagunek, pobren 20% beste dute.
Bai, Espainiako estatuan azkenengo urteetan pobreziak oso gora egin dau, 2 mila milioi pertsona inguru pobre gehiago dau, aurreko urteetaz konparatuta, eta azken urteetan aldea oso handitu da. Momentu honetan Europar Batasuneko herrialde estatuan pobrena, baino aberatzen eta pobreen arteko aldea hasi den lehenengo herria da. Orduan, eta hori azkenengo hiru urteetan pasatu da. Orduan oso arindoa handitzen pobreen eta aberatzen arteko aldea Espainiako estatuan azken aldian aberatzak oso gutxi dira, eta aberatzek oindar handia daukate, eta jendea orokorrean pobretu da, bai, pobreak bazeuden, krisia zibaino den, orain pobre gehiago dago, baina bai lanean eta lanean dagoen jendeak be, arazo handia dauka aurrera egiteko, eta orduan erdi mailako jendea be, gero eta berago doa.
Legeak aberatsentzat eginak direla pentsatzen dute hainbat hiritarrek Europan.
Bai, 10-7 eta hori Espainiako estatuan eta beste herrialde batzutan egin dugun inkesta da, eta oso argi dauko herriak antza legeak aberatsen alde egiten direla. Ikusten dugu guk egunero Espainiako estatuan atu izan diren neurriak krisiari aurre egiteko, beti herria jo izan dute eta bat hartu zan aberatsi begira, amnistia fiskala izan hartu gara, eta amnistia fiskala be, ba, adar jotzat daukagu, orduan jendeak ikusten dau, norri guztiak herria jo behar dutela, herriak ordaindu behar dauela zorra, herriak ordaindu behar dauela krisiaren ondorioa, eta aberatsak aberatsago egiten ari direla krisia dagoen bitartean, eta orduan, bueno, ze ari da egiten den gobernua, da sentimentua argia da gobernua, eta legeak aberatzen alde egiten ari direla.
Amnistia fiskala aipatu duzu, hor diraute besteak beste paradisu fiskalek, iruzurrek, kapitaliesak.
Bai, lan handia egin gura dugu horren gainean, ze azken finean diru egon badago, beti ari gara entzuten, lehen esan dut, diru astagoela astagoela, baina diru astagoela desagertu, baten apur batzuan eskuetan dago, apur horrek eskutatuta daukate, eta lege eta zirrikitu asko dago errazteko, bueno, zergak ez ordaintzeko, bai enpresantzat eta bai dirutsuentzat, bueno, badagoz mekanismo batzuk ezarrita, legezkoak direnak, eta beste alde batetik ez da legezkoa, baino dirua herri paradisu fiskaletara daurate, eta hor milioiak eta milioiak eta milioiak galdu egiten diraz, eta orduan gobernuek gobernuan arteko akordioa bultzatu nahi dugu, herriek kontrolpean izan dezaten dirua non dagoen, zeinek daukan, non daukan, eta legea bete dadin dirua kanpora, legezkanpoko erasioa zigortzeko, eta legezkoak diren bide horrek eta zerrekitu horrek edo trampa horrek taparraik zen, eta dirua errekuperatu eta zergak ezarri ezarrita ez dauden tokietan, adibidez herrien arteko boltsan arata ona doazen diru transferentzia kontuan, hor zergarik ez dago arako, eta horrela dirua berreskuratu egingo lukete herriek, eta dirua agertuko litzateke, eta bueno, fiskaltza bidezkoa izan da, herriak eluke hainbeste arazo izango.
Hori da, zuzen, gobernuei eskatzen diezuena.
Bai, fiskaltza sistema bidezkoa, ze ez da normala pertsona normal batek, soldata normala dokan pertsona da familia batek, dirutza ikaragarria irabazten duan enpresa batek baino gehiago ordaintzeat, momentu honetan hori gertatzen ari da, eta horrez gain beza igota, eta horrez gain eudalen zergak igota, eta gaza guztiek gora egiten dabe, eta herriak ordaintzen dau, eta gainera kentzen jakoz zerbitzu, oinarrizko zerbitzuak, osasun arloan eta hezkuntza arloan, eta laguntzen arloan murrizketa handiak, eta orduan bueno, jende guztiek ordaintzen dau, zerren bitartez, bai zuzenak eta bai ez zuzenak direnak, eta beste alde batetik ez dau ezer ez jasotzen, ez dau zerbitzurik jasotzen, zerbitzak gero eta gitxiago dira, eta orduan, eta beste alde batetik aberatzek ez da ezer edo oso gitxi ordaintzen, eta, bueno, ba, denaz aprobetsatu egiten dira, orduan, fiskantza bidezkoak esango luke gehiago daukanak gehiago ordaindu behar dauela logikoki eta ezin dala onartu inork zergarik ez ordaintzea eta zergek denen artean bai, baina gehiago daukanak bai enpresa dela, bai pertsona dela gehiago ordaindu behar dauela azken finean gauza logikoa da baina, bueno, momentu honetan gertatzen aztena, eta gertatzen aztenez, azken zinean, ba, oi, batzuk pobretu egiten dira, eta beste batzuk aberestu.
Aipatu guztia dela gauza, demokrazia baitu dutela, diozue?
Bai, bueno, alde batetik, inkestaren ondorioz, bueno, ikusten dena, da, bueno, logikoki jendiek, ez dauela konfidantzarik gobernuan ikusten duelako behalde ez dauela egiten eta zer gaitik ez dau bere alde egiten ba azken finean dirutsuenek bai enpresek bai enorbanako dirutsuenek ba ez hartzen dituztelako legiak momentu honetan zehar daude gobernuak merkatuaren manpe eta dirtsuenek nahi dutenaren manpe eta bueno, gobernuek egin behar dabe dirtsuenen alde dirtsuenek diru gehiago irabazten menpekotasun horrek bueno, azken finean sistema demokratikoa akabatzen dau, ze, bueno, guk botu eman dugu parlamentu bat egon dadin legeak egiteko eta gobernu bat egon dadin erabakiak hartzeko, eta baina horrek baituta daudenean, atzean, horren atzean, edo horren aurrean, edo gainean, ekonomia sistema, finantza sistema, edo aberatzen boterea, horren gainean dagoenean sistema hori simbolikoa baino ez da boterea, benetako boterea ez dago ez parlamentuan ez gobernuan, baizik eta esan daiteke bortxan edo paradiso fiskaletan edo alako edo bulegoen batian.
Bien bitartean, egun hauetan Suitzako Davoseko goi bilera egiten ari dira, ze erabakiko dute?
Ba, ez dakigu zer erabakiko duten, baina guk txosten adaroagu, txosten horretan salaketak egiten duguz, izango dugu parte hartzeko aukera, Osfaneko presidentea joango da espreski txostena aurkeztera, eta, bueno, zer erabakiko duen, ez dakigu, baina guk salatzeko aukera izango dugu, eta bueno, itxaropentzu gara behintzet entzun dezatera eta bueno, momentu honetan badago gobernuengan zeo zer fiskantzan inguruan zeo zer egiteko nahia edo eta bueno, horren hori horren aukera horren atzetikoaz, baina, bueno, egi esan, ba, bilera bukatu arbitartian, ba, ez dakigu gure lanak ondoriorik izango dauen.
Bukatzeko gotzone, nola bideratu aipatu akatsak?
Nola konpondu, bueno, gatsa da, baina bat ez beguk fiskantza ereduaren aldaketa, goitik berako aldaketa dutzatzen dugu, herri bakoitzean aztertu inbier da oso ondo, eta herrien arteko akordioak behar dira, paradisu fiskalen kontrola izateko. Fiskantza sistema goitik beraldatuta eta paradisu fiskalen kontrola izan da eta bueno, zorrotz jokatuta hor bueno, neurri horrek oso importantea izango lirateke dirutza handia errekuperatzeko. Eta guk esaten duguna oso importantia dela aberatzen eta pobrean arteko aldea gehiago zabaltzea eta oso kontutan hartzea zabaldu ezkero eta erreterik jartzen ez badugu gerora begira hori oso konpontzea oso gatza izango dela. Orduan krisia aztertzen denean eta ze neurri hartu behar direzan erabakitzen denean ezberdintasun hori, alde hori oso kontutan izan behar da eta zaindu egin behar da alde hori gero eta gitxia izatea gerora begira gero horrek ez daukadako atzera bueltarik eta alde horrek alde hori murriztuta errazago izango delako ekonomiek aurrera egitea eta batez be lehenengo eta behin pertsonan beharrak izan behar dira kontuan eta gizarte zerbitzuak eta bueno, urteetan zehar izandako lorpenak hezkuntza unibertsala osasun zerbitzu unibertsalak eta laguntza sistemak eta bar horrek oso importantiak direla horri eustea eta horrek bultzatzea ekonomiak eta ez ekonomia bakarrik bezik eta herri baten etorkizuna horretan ere oinarritzen dalako.
Otxone Olarra, Intermodal Spameko Espainian Estatuko Iparraldeko Bolondresen arduraduna. Mil esker eta nahi duzunera arte.
Mil esker zuei.
Agur.
Agur.